Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Добрый день, поважанное господарство. С вами я, Юрий Дракохруст, журналист «Радио Свобода». Мы начинаем нашу дискуссию в новом формате на платформе аудиочатов Телеграму, так бы мовить, у Клабхаузе Телеграму. Отбывается это на моем Телеграм-канале. Со мной мои коллеги, политические аналитики, Виталь Цыганков. Виталь, привитание.
Добрый день.
И Валер Карбалевич. Валер, добрый день.
Всех витаю.
Коллеги, тема нашей сегодняшней гутарки, как вот я обозначил, это день воли учора, сегодня и назавсёды. Первое мое питание – это чому влады не дали дозволу на святкование Дня воли. Гэтую заявку подавали, як я нагадаю, три организации. Гэта социал-демократы, партия БНФ и рух за свободу. Ніводная из этих организаций не была як бы галоўнай, ці завадатарам, ці организатором протестов, але тым не менш адмова была и им. Валер, як вы думаете, чаму? У мінулыя гады так ці інакш дазвалялася, ну, у 2018 годзе ўвогуле, як бы дазволілі каля опернага, скажам, у 2019 годзе у горадні гэта адбывалася, і ў Менску таксама, а сёлета забарона, чаму?
Я хочу сказаць, што не просто забаранілі, не просто не задаволілі заявку, але ўзялі яшчэ і затрымалі Ігара Барысава, кіраўніка Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі, які падаваў гэтую заявку. То бок, як бы прадэманстравалі, што вось, так сказаць, ёсць яшчэ некія людзі, якія маюць нахабства прасіць пра легальную санкцыянаваную акцыю. І зноў жа я звяртаю ўвагу, што практычна вось усе затрыманні, абсалютная большасць затрыманняў, а іх звыш 30 тысяч, якраз былі за ўдзел у несанкцыянаваных акцыях. І па БТ увесь час круціць, расказваюць, што, маўляў, трэба ж закон выконваць, і вось, глядзіце, ў Европе там таксама паліцыя разганяе несанкцыянаваныя акцыі, таму як бы тут Беларусь нічым не адрозніваецца. Праблема ў тым, што ў Беларусі, аказваецца, санкцыянаваных акцый у прынцыпе немагчыма. Вось цяперашняя спроба атрымаць санкцыю закончылася вось так. Ну, было б дзіўна, калі б улады дазволілі. Бо я так упэўнены, што калі б была дазволеная акцыя, нехай сабе на Бангалоры, то выйшла б велізарная колькасць людзей. Я думаю, што ўвесь Бангалор там бы сабраўся. І фактычна гэта паказала, што крызіс беларускі палітычны нікуды не дзеўся, што запэўніванні і ўладаў, і афіцыйных асобаў, і БТ, і праўладных экспертаў, што Лукашэнка ўзяў сітуацыю пад кантроль, што ён задушыў пратэсты, вось усе гэтыя заявы, так сказаць, разваліліся. Людзі ўбачылі б зноў, прычом і замежнікі, і наменклатура беларуская, што зноў на вуліцы выходзяць дзясяткі, а можа і сотні тысяч. А мы памятаем, як пачыналася летам мінулага года пратэсты. Пратэсты пачыналіся спачатку як легальныя, як мітынгі пачыналіся, як у мітынгі ў падтрымку афіцыйнага кандыдата ў прэзідэнты Святланы Ціхановскай. І як яны пачалі разрастацца па ўсёй краіне вельмі хутка, і ў канцы кампаніі ўлады вымушаны былі нават гэтыя мітынгі фактычна забараніць. Вось. Таму даць падставу легальна, без збіцця, выходзіць на вуліцы сёння вялізнай частцы людзей, ну, ўлады проста не маглі. Таму я думаю, што верагоднасць трымання станоўчага рашэння Міргорвыканкама была нулявая.
Поважане господарство, зараз я маленький дисклеймер зроблю. Перед тим, як я задам питання Віталію Циганкову, я хочу сказати, що ось це аудіоформат, він дає можливість вам, всім удільникам нашої, так би мовити, гуторки, нашої дискусії, задавати питання, виказувати некі свої міркування, але спочатку все ж таки кришечку поговоримо ми, це я, Валер і Віталь, а потім я буду давати слово тим, хто захоче його взяти. Віталь, от у мене до вас таке питання. Ну, відомо, що от День волі – це була традиційна щогодова акція, скажем так, титульної традиційної опозиції. І, як правило, гэтыя акції у минулые годы, шмат годов, были самые шматликие, самые шматлюдные. Я еще раз повторяю, их, як правило, дозволяли. А вот, на ваш погляд, ці змянилася як бы якость вот самого этого свята для белорусов, для вот той самой новой оппозиции. Я не выключаю, что многие люди, которые выходили на улицы в жнивне, в вересне, за полгода до того, скажем, в студені 20-го года, коли б их спитали, что вот день воли 25 соковика, многие плечима потисну, да Бог ведает, ну там мы ведаем, там БНФ, ну да, это свято БНФ. Вот. А теперь вот певная отбылась эволюция со стягом. Относно стягу так само участки громадства, было такое ставление, ну, это БНФовский стяг. Хтось ты мог пригадать, ну, да, он был колисти державный, але ж вот народ проголосовал за червоно-зеленый. Что со стягом отбылося в жнивне минулого года, со жнивне минулого года, мы памятаем. Вот, Виталь, по вашим отчуваниям, относно 25-го соковика, это отбылося?
Ну, это, я думаю, отбылося, но не в такой степени, как со стягом. Бо со стягом, сапраўды, бел-чырвона-белы стяг стал символом протесту для широкого кола людей, не только тех, кто только першыню вступил в некое, ну, политическое противостояние, але и тех, кто был довольно далеки от неких там национально-демократичных идей. В этом смысле, ну, прийду только одно свечение там з Дмитра Дашкевича, який стоїть і часто стояв навіть під час там подію лета і осені в своїй Куропатській вахті, і коли там приїжджають, наприклад, в гэтэт ресторан, який ён заклікає не ходіть, поїдем, приїжджають люди, і у їх на машинах там бел-чырвона-белыя стягі ці наклейки, і вони кажуть, от ми ж з вами, ми супраць Лукашенки, ну, але, ну, в этот ресторан, это не так важно, Куропаты, это не то, это коротей. Люди не цалком, скажем, такой, ну, национально-демократичной свідомості, вони прийняли стяг як символ А, пераменаў, Б, протистояння з Лукашенком, символ того, что супраць Лукашенки. В данном выпадку про 25 соковика так само можно такое сказать, бо зараз во всех там телеграм-каналах, чатах, где подрыхтовка до гэтага дня, люди про его ведают, магчыма, ты люди, які не ведали раней в тым сэнсе, у яким мы накладаем на гэты день. И теперь они сапраўды воспрымаюць его так само, як символ той вось іншай Беларусі, для якой важны день незалежности, день воли, день утварэння Беларускай Народной Республики. Все-таки я скажу, что, ну, певная доля людей могли ведать, кто сте учился еще в 90-е в школе, кто сте читающий незалежную прессу, нельзя сказать, что в этот день был зусим, так сказать, неведомо, а безумовно, что зараз отбылся певный прорыв 25-го соковика до больше широких колов людей, больше широкого кола громадства, и в даденном упадку, ну, это отбылось, але, думаю, не настолько широко, как с бел-чырвона-белым стягом.
Ну, і я вот згодны з думкай Валера Карбалевича про тое, што ўсё ж такі вельмі важны фактар – это дазвол, дазволенасць. Можна параўнаць дні волі 2017 году у разгар антыдармаецкіх пратэстаў. І, дарэчы, тады вот тая как бы перакадзіроўка пэўная гэтага дня, яна таксама тады адбылася, бо 25 соковика 2017 году на гэтую акцыю выйшлі зусім не толькі як бы ізноў жа традыцыйная апазіцыя, тыя, хто звычайна выходзілі. Так што і вот это стала як бы тады пікам ўсёй кампаніі. Але людзей тады было адносна няшмат, бо вельмі жорсткія былі рэпрэсіі. А ў наступны год, 2018, ну, былі дзясяткі тысяч людзей. На плошчы каля опернага стаялі дзясяткі тысяч людзей. Валер, а вот цікавая такая у мяне да вас як бы назіранне, ці адсутнасць назірання. Тое, што зараз ідзе вельмі агрэсіўны, шалёны наступ на бел-чырвона-белы сцяг, ну, сам Лукашэнка, так бы мовіць, не палінаваўся. Але ці адбываецца гэта адносна БНР? То есть вот БНР это як бы в цяперашнім дзяржаўным наратыве, вот літаральна, скажам, апошняга месяца, это што? Это як бы нацыяналісты, буржуазныя нацыяналісты, тэлеграму Кайзеру пісалі і гэтак далей, ці не?
Ну, пакуль, канешна, контрпрапаганда супраць БНР не такога ўзроўню, як супраць бел-чырвона-белага сцяга, але асобныя як бы рэплікі ёсць. Я вось глядзеў БТ на адным з тэлеканалаў, здаецца, СТВ, у нядзелю там, значыць, паказвалі, як падчас вайны святкавалі БНР у Менску калабаранты, і там вось выкарыстоўвалі бел-чырвона-белы сцяг. І як бы вось такая паралель. Вот фашысты, вот калабаранты, вось бел-чырвона-белы сцяг і вось БНР. Такога размаху кампаніі супраць БНР пакуль няма, ну, але я не выключаю, што яна распачнецца, магчыма, пасля 25-га, калі тут будуць здарацца некія забурэнні, некія вострыя канфлікты. Так што я думаю, што сітуацыя становіцца ўсё больш чорна-белай, і ніякіх нюансаў цяпер уже не будзе, будзе ўсё менш. Усе, хто хоць неяк як бы выступае супраць афіцыйнага ідэалагічнага канструкту, ворагі. І я думаю, што вось гэтыя нюансы ўжо знікаюць і далей будуць знікаць яшчэ больш.
Віталь, у мяне да вас пытанне, вот як вы патлумачыце такі пэўны, можна сказаць, парадокс. Ну, вот зараз Лукашэнка ў Хатыні заявіў, што вот пад бел-чырвона-белым сцягам ладзілі геноцид беларускага народу. Але ў 2018 годзе плошча была поўна гэтых бел-чырвона-белых сцягоў. Я памятаю, вас тады пасля гэтай акцыі затрымалі, вас і жонку, але пасля. І не за бел-чырвона-белы сцяг, наколькі я разумею. Так калі пад бел-чырвона-белым сцягам расстрэльвалі людзей, беларусаў, нішчылі, так у 2018 годзе это было такім жа фактам, як і ў 1943 і ў 2021 годзе. Але чаму ў 2018 годзе як бы это ўлады не турбавала, а зараз раптам стурбавала?
Ну, Лукашэнкі палітыка на заўсёды жыве пераважна адным днём. Гэта тактычнае рэагаванне, не стратэгічна, хаця, канешне, і стратэгічна не прыняцце сцягу ёсць, але бываюць адхіленні, і яны рэагуюць на проста канкрэтныя падзеі палітычныя, як бы дзень бы пражыць, ноч прастаяць, паколькі зараз бел-чырвона-белы сцяг, як мы ўжо сказалі, стаў сімвалам пратэсту антылукашэнкаўскіх сілаў, то яны з ім змагаюцца. Гэта можна параўнаць, ну, з тым, што, напрыклад, у сярэдзіне 90-х, калі Александр Лукашэнка праводзіў рэферэндум, дзе зрабіў рускую мову дзяржаўнай, была да гэтага адна беларуская мова дзяржаўная, то многія это тлумачылі, і я таксама это схільны тлумачыць ну не толькі тым, што ён там прыгінаўся перад Расіяй за тое, каб яна дала далей грошы, давала і падтрымку палітычную, а ў тым ліку і некімі яго асабістымі псіхалагічнымі якасцямі, калі большасць яго праціўнікаў адразу пасля абрання, ну гэта быў БНФ, гэта былі нацыянальна-дэмакратычныя сілы, іншымі словамі, это былі беларускамоўныя людзі. І ён выступаў, ну фактычна, можна сказаць, супраць беларускай мовы, абмежоўвала яго, гаварыла рэзкія там рэчы, паколькі вот менавіта з-за гэтага, скажам, асабістага матыву. Так і тут зараз гэты барацьба супраць сцягу, гэта барацьба супраць сімвала, які дарагі для ўсіх людзей, якія зараз выступаюць супраць Лукашэнкі. Таму гэта вось такая рэч можа быць праз некі час, калі б там Лукашэнка палічыў, што сітуацыя супакоілася і гэта, ну, скажам, барацьба была адменена, як у 18-м годзе, калі была таку умоўна, скажам, мяккая беларусізацыя, была, ну, таксама умоўна, але ўсё-такі прызнавалі гэта палітолагі пэўная лібералізацыя і палітычнага жыцця. Вось, і магчыма, Лукашэнка думаў, што вось гэтая палітыка будзе працягвацца і дазволіў святкаванне на оперной, на площі каля оперного театра, такое великое, куди справді прийшли десятки тисяч людей, якое було дозволено. Тоді на некий момент, ну, стяг не був ворогом, так тільки була ситуація спокійна, супроць Лукашенки ніхто масово не виступав, і чому б не дозволить. Але коли захисталася влада, то він є по всіх символах, не тільки по конкретних людях, а по всіх символах і ідеях, які побач з гэтими людьми існують.
Валер, певний час тому генерал Тертель, Іван Тертель, керівник КДБ, розповідав про плани учинення терористичних актів під час 25-27-го, і він подробязно там три сценари розкладав. Ось на ваш погляд, яны суб'єктивно лічать от самі по собі, що це буде, що це рихтується, що хтось там вибуховку завозить. Ці гэта, ну, як у 2006 годзе там былі там дох пацукі, якімі там каналізацію спрабавалі атруціць. То есть для іх гэта гульня, просто правакацыя. Ці гэта, ці яны перасцерагаюцца таго ці іншага, а раптам сапраўды тэракт. А раптам, я не ведаю, выйдзе паўмільёна і нас скінуць.
Улады сапраўды асцерагаюцца. Улады, магчыма, нават перабольшваюць маштаб пратэсту. Лукашэнка, як вядома, вялікі перастрахоўшчык, ён заўсёды прымае захады многа раз большыя, чым некая рэальная небяспека. Вось. І таму неаднаразова можна было чуць з вуснаў і Лукашэнкі, і Тэртэля, і іншых афіцыйных асобаў, што Беларусь чакае гарачая вясна, што нас зноў будуць пробаваць на зуб, як Лукашэнка кажа, вось, што ўсё гэта не закончылася. Вось, гэта з аднаго боку. З другога боку, спроба штучна запужаць насельніцтва, запужаць абывацеля. І знову ж, гэта не новая тактыка, так было заўсёды. І ў той жа 17-й год, пра які ўжо згадвалі, падчас гэтых акцый недармаедаў, таксама пужалі людзей, што і зброя заводзіцца з Украіны, і гатовяцца некія, так сказаць, там тэрарыстычныя акты. Некая фрау з Нямеччыны, так сказаць, расказала пра тое, што на самой справе рыхтуецца некая правакацыя і так далей. Таму тут нічога новага, гэта стандартны набор тэхналогій, запужаць людзей першыя, запужаць некімі, так сказаць, выбуховкамі і некімі тэрарыстычнымі групамі. Другое, прадэманстраваць гатоўнасць уладаў і вельмі жорстка рэагаваць на любыя акцыі, таму і тут выступаюць і кіраўнікі Міністэрства ўнутраных справ, якія кажуць, што будуць жорстка перапыняць усякія акцыі. Вось, то бок улады штучна ствараюць такую карціну свету, якая ім выгадная, якая павінна была б прадухіліць вялікую колькасць людзей на вуліцах.
Паважанае спадарства, я вот гляжу, у нас тут 28 у удзельнікаў, тых, хто глядзіць нашу перадачу, дакладней не глядзіць, хто слухае. Калі ў вас у кагосьці ёсць пытанні ці некія меркаванні свае вы хочаце выказаць, то падымайце ручку, там у вас ёсць такая кнопачка, вы можаце на яе націснуць, вот, і я это ўбачу, і я вам дам слова. Так што, калі ласка, я чакаю вашых, так бы мовіць, рэакцый. Вось, а пакуль у мяне, так, вот, спадар апрель, ці спадарыня, апрель словам, калі ласка.
Да, калі ласка.
Добрый день.
Здравствуйте, извините, я буду говорить на русском языке.
Ничего, мы зразумеем.
Хотела бы вам задать вопрос. Не кажется ли вам, что нам не удастся победить в нашей революции, пока не падет режим в России?
Валер, калі ласка.
Ну, ведаеце, гаварыць пра будучыню вельмі цяжка, таму што могуць здарыцца самыя нечаканыя рэчы, як гэта здарылася, дарэчы, гэтая самая рэвалюцыя ў 2020 годзе, якую ніхто не прагназаваў. Так, чыннік Расіі вельмі моцны, і ўплыў Расіі моцны, і адзін з чыннікаў, які дапамог Лукашэнка ўтрымаць уладу ў самы крытычны момант канца жніўня і пачатку снежня, была афіцыйна абвешчаная расійская падтрымка і нават заява пра тое, што Расія гатова сюды ўвесці вайсковыя некія падраздзяленні дзеля таго, каб змагацца з беспарадкамі, як яны тлумачылі. Але я думаю, што не ўсё так фатальна залежыць ад Расіі. І звярніце ўвагу зноў жа, некі цэлы тыдзень, магчыма, пасля пачатку беларускіх пратэстаў, Расія глядзела, маўчала і назірала. І я думаю, што калі б у гэты кароткі перыяд часу пратэст перамагаў, рашуча перамагаў, то Расія была б вымушана неяк змірыцца з гэтым і паспрабаваць, так сказаць, выступіць у ролі мадэратара, перамоўшчыка, паспрабаваць неяк, ну, дапамагчы мірнаму ўрэгуляванню з улікам сваіх інтарэсаў. Ну, што, дарэчы, Расія рабіла, скажам, у 96-м годзе, калі таксама быў вельмі востры палітычны крызіс. А потым, калі Расія пабачыла, што рэжым не падае, і таму рэзка памяняла тактыку і рашуча падтрымала Лукашэнку. Таму не думаю, што што на 100% ўсё залежыць ад Расіі. Ад беларускага грамадства таксама залежыць вельмі шмат і нават у большай ступені, чым ад некіх вонкавых чыннікаў.
Так, спадарства, яшчэ ёсць у каго пытанне, ручку падняць. Так, калі ласка. Лукам.
Маё пытанне пра сцяг суседняй дзяржавы, трыкалёр, пад якім падчас вайны антысавецкія, нацысцкія фармаванні пад кіраўніцтвам генерала Власова ваявалі супраць савецкага войска. Які патэнцыял вось гэтай ідэалагічнай часткі саюзніка ў сённяшнім спрэчцы ці дыскусіі, якую ўлада вядзе пра бел-чырвона-белы сцяг?
Віталь, я думаю, что вам пытание, как вы лечите вот этот аргумент, что, ну так вот же, коли ласка вам Россия, так само под триколором забивали, проводили геноцид русского народу. Но я, до речи, бы додал еще один образ, это то, что французский народ, геноцид французского народа, геноцид французских габреев, режим Петена вел под триколором, под французским триколором. А спротив Деголь этим стягом не корыстался. Але после перемоги стяг вернулся, все-таки вернулся той самый стяг, под яким петеновцы забивали маки, забивали габреев. Вот как бы вот этот, ну, как бы русская аналогия, российская аналогия и французская, яны как-то являются аргументом в этой белорусской спречце?
Да, трэба адказаць нашаму зацікаўленаму слухачу. Канешне, і все людзі прыводзяць гэтыя аргументы, не толькі расійская, французская, здаецца, большасць ўсё-такі сцягоў былі гістарычныя, і іх выкарыстоўвалі в тым ліку і калабаранты падчас Другой сусветнай вайны. Ну, это той же аргумент з оперы «Гітлер был вегетарианцам», там ці фашысты, нацысты насілі штаны, паколькі, ну, сцяг сапраўды не вінаваты в тым, што хтось нехарошы, вобразна карошы людзі его выкарыстоўвалі. Але менавіта конкретно про Россию, я думаю, трэба часцей гэты аргумент выкарыстоўваць, паколькі гэта бліжэй беларусам і сапраўды пад цяперашнім дзяржаўным расійскім флагам менавіта фармаванне, ну, калабарантскія, як мы іх называем, власовцы да іншыя рабілі злачынства, в тым ліку, дарэчы, на тэрыторыі Беларусі. Вось таксама пытанне, там, ці яны пад гэтым сцягам кожны раз нешта ажыццяўлялі, ці проста ён быў іхнім сімвалам. Вось, але менавіта тая ж самая аналогія, якая павінна, ну, калі разважаць лагічна, закрыць рот ўсёй аргументацыі праціўнікаў чырвона-белага сцягу. Вось, і паколькі яны такія сябры з Расіі, паколькі яны з Расіі і в саюзе, і інтэгруюцца, і што заўгодна, трэба часцей менавіта, мне здаецца, гэты аргумент выкарыстоўваць. З кім жа вы інтэгруецеся? З власовцамі, якімі, так сказаць, пад власовскім сцягам? Але, безумоўна, в Расіі сёння, ну, хаця ідзе барацьба там чырвоных і белых, але в цэлым, мне здаецца, палітыка Пуціна і сам ён па сябе, ён больш белы, безумоўна, маецца на вазе, што не прыхільнік такога толькі савецкага, а прыхільнік такой дасавецкай Расіі, ён любіць там філосафа Ільіна, якога некаторыя лічаць такім, ну, скажам, рускім філасофскім фашыстам і гэтак далей. Таму для аргументаў такіх тут нават не толькі гэты адзін
сёння. Ну, не толькі, дарэчы, філасофскім.
Да, да.
Віталь, я вас перапыню.
Да, да.
Ільін быў ідэолагам такіх, аднім з нацыйскіх ідэолагаў.
Скажем, ну, я выказаўся асцярожна, можна і больш рэзка сказаць, сапраўды. І гэта, да. любімы філосаф Пуціна, да.
Вот спадар Кастусь еще хотел. Кастусь, у вас пытание не
изъявилось?
Да, Калиласка, Калиласка.
Я бы хотел все-таки почуть ваш прогноз на завтрашний день воли, ближайшие дни, какие махчимые сценары развития подеял варто чекать и какие могут быть наступства от этого. Дякую.
Ну, ведаеце, я спачатку, можа быць, сам адкажу, а потом дам слова Валеру. Я просто хачу прыгадаць, што калі мяне ў мінулым ліпені пыталіся, задавалі мне такое пытанне наконт таго, ну а вот што будзе ў жніўні, што будзе 9 жніўня, то я казаў, што, ну, пратэсты безумоўна будуць, але сказаць, што яны будуць вялікага маштабу, это невідавочна. Я спасылаўся на тое, што вот калі рэгістравалі Бабарыку, дакладней не зарэгістравалі, то пратэсты былі, але яны былі не вельмі вялікія, а это быў важны момант. І таму я казаў, што можа быць, так што, як той казаў, на кожнага мудраца, скажем так, двукося ці без двукося, хапае простаты. Мы часам памыляемся ў нашых прагнозах, і таму, калі вот гаворыцца, што, ну, мовляв, нічого не будзе, ну, все мы такія разумнікі за аднім лікам. Вот. А пасля такой невялічкай преамбулы я даю слова Валеру. Валер, ваш прагноз?
Ну, пратэсты будуць.
На ось, заўтра.
Так, ці будуць яны мець такія маштабы, як яны былі ў жніўні, верасні, кастрычніку? Ну, тут ёсць пытанні. Пытанні таму, што за гэты час моцна ўзрасла цана выхада на вуліцу на несанкцыянаваныя акцыі. Другое, вялікая была палітычная эміграцыя за гэты час, шмат людзей з'ехала, з'ехала менавіта пазбягаючы рэпрэсій. Ну і тут як бы яшчэ пытанне такое, практычны сэнс протесту, калі летом і восенню мінулага года людзі выходзілі, разлічваючы на тое, што можна дамагчыся сапраўды адстаўкі Лукашэнка і правядзення новых свабодных выбараў, то цяпер шансы на гэта, скажам так, знізіліся. Вось. Ну, але я згоден з Юрам, што тут як бы чалавечая псіхалогія непрадказальная, ні адна рэвалюцыя ў свеце ніколі нікім не была прадказаная, і самыя вялікія рэвалюцыянеры аказваліся ў такіх прагнозах абсалютна недальнабачныя. Тут можна вельмі шмат прыкладаў прыводзіць, ну, але не падаецца часу няма.
Ну, як той казаў, на гэтай аптымістычнай ноце мы сёння і скончым. Я думаю, што мы не апошні раз сустракаемся у гэтым аўдыёфармаце, у гэтым аўдыёклубе. І сачыце далей за развіццём падзеяў на маім канале в аудыёфармаце. Всяго найлепшага і дзякуй нашым удзельнікам Валеру Карбалевічу і Віталію Цыганкову і тым, хто задаваў сёння пытанні. Дзякуй вам вялікі. Найлепшага. Да пабачэння.
Гэта быў падкаст Радыё Свабода. Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.org.